беларускае замежжа. Два беларускія міністры цягам двух дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыаспары на пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў дыяспары і ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суадчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Большыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
У Латвійскага радыё вялікія запазыкі. Мы не ведаем, выйдзем мы ў наступным месяцы ці не. Існаваў беларускі друк рэгіянальны. Прыходзіць сумныя весткі, што чарговая беларуская друкаваная старонка, якая выходзіла ў гарадской газеце, знікла. І мне вельмі хочацца, каб нашу перадачу такі лёс ўсё ж такі не спасціг.
Беларускія ўлады звычайна ігнаруюць усе выпадкі спынення альбо скарачэння беларускамоўных выданняў і вяшчання па-беларуску за мяжой. Неяк не прыходзіць ўжо нікаму і на думку, што беларускі ўрад мог бы адрэагаваць, скажам, на такія выпадкі, як спынення вяшчання па-беларуску на шведскім радыё. Таццяна Касуха прыгадала лёс гэтай радыёперадачы ў сваім выступе на адной з секцый з'езду, дзе прадстаўнікі ўлады выслухоўвалі прапановы дыяспары па супрацоўніцтве ў развіцці беларускай культуры. Праўда, на гэтую просьбу ніякага канкрэтнага адказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прагучала. Таццяна Касуха распавядае.
Але бачите, як показує приклад, коли гэтые сторонки зникли, а яны были вельми потребные. Тому что, улічите, гэта ж нічого не треба було робити. У городской газете, дякуючи самодальним журналістам, беларусам, виходила як додаток сторонка беларуская. Это было подвесное выдание. Оно приходило у каждый дом. И люди читали и глядели, что все ж таки живут беларусы, корыстаются своей белорусской мовой и просто белорус про белорусские справы. Мне сдается, ну, як было не потрымать этой сторонки. У вынику на сегодняшний момент я могу сказать, что белорусский региональный друг у Латвии зник. А у яго ж была свая гісторыя. На пачатку 20-х гадоў можам адрасаваць, калі там выходзіў і «Голас беларуса», і іншыя выданні. Магчыма, калі б праявілі некую зацікаўленцю гэтым, то магчыма б гэта на штосьці паўплывала. Наш усё ж такі пражывае каля 80 тысяч беларусаў, і гэтыя 30 хвілін, я думаю, што маюць права на існаванне.
Беларусы з краіны СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, у іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, улады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Мне цікавая беларуская культура, і я не адзін такі чалавек, для России, потому что в России белорусская диаспора 1,5-2 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цікаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы тут бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем, абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчынніках. Доктар Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон – адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краінаў.
Пятый з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса за межа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'езде была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, у прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тэма выпуску, ці атрымаўся дыялог дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання «Бацькаўшына».
На думку ўдзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса за межа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыяспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езду, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам двух дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпляматы, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламека, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна тут дзяржаўных улад, гэта бяда, да, бяда ўсяго нашага грамадства, што цягам доўгіх стагоддзяў ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я адбылусь, мая душа гаворыць, сям'я моя гаворыць. А так вот на практыцы, што многім сорамна, таму што калькуюць, вот пара ўжо пазбаўляцца нам ад гэтага роўню, і мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дрянные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один двое, и все, и мы не обновляем себе нации. Про это треба думать. Ну, давайте тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде это пропановую учать, и они будут аккумулироваться, будут разглядаться, и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант. На попередніх з'ездах не было цей слухаць. От там толькі дрэнна стягвалі з трибуны, улюлюкалі, крычалі так, да добра не прыйдзем. І не навучымся, так толькі будзем сарамаціць сябе на ўвесь свет. І размова. Мы слухаем адзін аднаго. І я думаю, самае галоўнае, ёсць суверэнная дзяржава, Беларусь. І тыя, хто даўно быў, яны заўважаюць, якія зрукі тут ёсць. Каб і вярталіся яны актыўна на нашу радзіму, вядома, прэферэнцыі эканамічныя трэба па артыкуле напралічыцца.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзеле ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялог, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся, бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Маковская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават, мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае.
К спроба неяк з уладами у нас завсёды была. Мы на кожный з'езд и на четвертый, и на третий, и на другий, мы завсёды запрашали всех с уладов. Починая от самого первого человека, и парламент писали, всех запрошали сюда. Вот. Але, на жаль, отрывалось так, что только первый з'езд Беларуси в 93-м годе, и он отрывался у нас по-соправдому разом с уладом. Ну, бачите, вот зараз трошку лепше. Ну, разумеете, это все, конечно, житё примушая звернуться и на Захад. Не только лаять американцу там и Захад, а гроши треба, жить треба, тому вот это и з'явилося от либерализации.
Активисты замежи, якія выказывали шматликие просьбы и пропановы до уладов, не стратили реалистичный подыход до готовности гэтых уладов спрыять беларускай культуры. Высокопоставленные чиновники говорили об тем, что стосунки державы с диаспорой мают будоваться не на принципах патернализма, а партнерства, мовляв, не чакайте все от метрополии. Беларуская диаспора усей своей попередней працей у десятках краин света тягом десятков годов показывает, что как раз таки и не сядить склавши руки у чакані допомоги от метрополии, ни у особистым пляне, ни у громадским. Гэтым же шляхам идут и молодевые активисты, студенты из Беларуси, якія живут за мяжой недавно, да эмигрантов себе не долучают, але у працы з'езду взяли чинный удел, як делегаты. Анатоль Михновец, студент с Польши, активист белорусской национальной памяти.
Думаю, что нечто, максимум, будет реализовано, нечто нет. Те пытания, которые несут погрозу для существующего режима, они, конечно, их не будут. Те там будут, как максимум, затягивать. Але, видите, главное в всей этой справе, что поважают только мощных. И когда мы просим, когда мы потребуем, и за нами еще нечто стоит, наша организованность, наша сила, наша максимость, тогда это может быть сделано. Эти все пытания поднимались и на минулом съезде, и на полном позаминулом, и они ничего не выполняются. Зараз, конечно, изменилась ситуация. Такая представничая делегация была. С чем это связано, ну, можно догадаться, можно неяк потлумачить. Я думаю, что можем мы на самой справе не ведаем, чему реально пришли эти люди и какие будут там змены. Мы обмерковали проблемы, просим их улады, как они их вырашили. Коли улады их не вырашают, то не треба чекать наступного съезда.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Яе подрыхтавала и вела Татьяна Поплат. Завтра в гэты ж час на хвале свободы паштовая скрынка 111. Лісты на свободу читае і каментуе Валентин Жданко.